ម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមានគណៈបកចំនួន20បានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងលទ្ធផលផ្លូវការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនោះបានបន្តយកជ័យជំនះលើគណៈបកទាំង19ផ្សេងទៀតហើយក្រសោបយកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំងអស់តែម្ដងគឺ125លើ125ជ័យជំនះដ៏កម្រមាននេះធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាស់វស្សាមួយនេះហាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយបែបឯកបកខណៈដែលការបោះឆ្នោតលើកនេះគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចំពោះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅយល់ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយបែបឯកបកបែបនេះគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយហើយអាចបណ្ដាលឲ្យបកឈ្នះឆ្នោតធ្វើអ្វីបានតែអំពើចិត្តតែម្ដងដើម្បីបញ្ជៀសនៅការរិះគន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយុបល់ដែលមានសមាជិកប្រធានអនុប្រធានគណៈបកចំនួន19ដែលគ្មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយុបល់នេះឡើងគឺដើម្បីប្រមូលធាតចូលផ្សេងៗចូលរួមជាគំនិតយុបល់រិះគន់និងស្ថាបនាជាតិរួមគ្នាពិសេសគឺការទីទៀនអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលែងដៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលកើតចេញពីគំនិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធចូលរួមផ្ដល់គំនិតយោបល់លើការរៀបចំគោលនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តក្រុមប្រឹក្សានេះក៏មានសិទ្ធិរិះគន់ពីភាពអសកម្មភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះគឺតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយសមាជិកក្នុងក្រុមនេះនឹងត្រូវបានចាត់តាំងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាការពិតក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់មតិយោបល់ការរិះគន់តិទៀនពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈគឺជារឿងគាប់ប្រសើរខ្លាំងណាស់ព្រោះមានតែការទិទាននោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានសិទ្ធធ្វើសេចក្តីសម្រេចអាចមើលឃើញពីកំហុសឆ្គងហើយធ្វើការកែប្រែបានទាន់ពេលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពិតជាបើកបេះដូងស្ដាប់មតិយោបល់ការទិទានពីគូភាគីម្ខាងទៀតមែននោះប្រហែលជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិតែចំណោទបញ្ហានៅត្រង់ថាតើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះអាចមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាមកលើរដ្ឋាភិបាលចុះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអាចទទួលយកការរិះគន់ក្រុមនេះបានកម្រិតណាបើក្រឡេកមកមើលអតីតកាលបន្តិចយើងឃើញថាអតីតសមាជិកសភារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេតែងតែជំទាស់ឬធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំអនុម័តលើច្បាប់ណាមួយដែលពួកគេយល់ថាធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ជាតិតួយ៉ាងសមាជិករដ្ឋសភារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការច្បាប់ស្ដីពីសហជីពជាដើមព្រោះពួកគេយល់ថាច្បាប់នេះនឹងបំបិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពបើទោះបីជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងតំណាងឲ្យប្រជាជនចិត្តពាក់កណ្ដាលមិនពេញចិត្តខំដើរចេញពីសភាយ៉ាងណាក៏ច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានយកមកអនុវត្តដដែលព្រោះសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកកាន់អំណាចដែលមាន68សំឡេងបានលើកដៃគាំទ្រនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសំឡេងជំទាស់មិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់បកកាន់អំណាចឡើយទាញចេញពីករណីជាក់ស្ដែងកាលពីអតីតកាលនេះតើគេអាចរំពឹងបានទេពីប្រសិទ្ធភាពនៃសំឡេងរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ថាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសូម្បីតែមួយអាសនៈនោះមកដល់ត្រង់នេះគេមានចម្ងល់ជាច្រើនចោទជាសំណួរថាតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់បង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីទទួលយកយោបល់ពីគណៈបកតូចតូចធ្វើអ្វីខណៈនៅក្បែរខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងនិងទីប្រឹក្សាយ៉ាងសម្បូរបែបហើយនោះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ឡើងគឺគ្រាន់តែដើម្បីលម្អភ្នែកមហាជនឲ្យមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានសំឡេងពហុបកតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលអាសនៈទាំងអស់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃបកកណ្ដាលអំណាចសរុបជារួមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈទទួលយកមតិយោបល់ការទិទានដើម្បីស្ថាបនានិងអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រាកដមែននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់យកដៃគូបន្ថែមទៀតដូចជាសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យអ្នកឯកទេសបរទេសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមព្រោះថាពួកគេកន្លងមក បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាក្នុងទំហំធំឬតិចតួចក្តីរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវចេះឲ្យតម្លៃនិងចាត់ទុកពួកគេដូចជាកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសស្វែងរកការពិតលើកយកការពិតមកបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែប្រែពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា